Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pred nami obilne padavine, strokovnjaki opozarjajo na možnost plazenja tal.
Kako je Rdeči križ ravnal z branimi sredstvi po avgustovskih poplavah?
Inflacija oktobra nekoliko nižja v primerjavi s septembrom.
Škof Štumf o prazničnih dneh, ki so pred nami.
Vreme, jutri možni močnejši nalivi, v sredo bo posijalo sonce.
Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Pred nami so obilne padavine, zato je Agencija za okolje za jutri za severozahodno in jugovzhodno Slovenijo izdala oranžno vremensko opozorilo. Krajevni nalivi in močni sunki vetra se bodo pojavljali tudi drugod po Sloveniji. V Geološkem zavodu Slovenije opozarjajo, da zaradi količine dežja in predhodne namočenosti tal obstaja povečana nevarnost za zemeljske plazove. Prebivalce opozarjajo, naj bodo pozorni na dogajanje in naj upoštevajo navodila, ki jih je posredovala civilna zaščita, še posebej ob odrejeni evakuaciji. Plaz v Strugah se med tem počasi premika. 8. novembra si ga bosta ogledala geologa, prebivalci naselja pa so še naprej evakuirani. Sestanek z občani dela naselji Letuš in Rečica ob Paki pa bo ta četrtek. Sestali se bodo za zaprtimi vrati. Najbolj ogroženi prebivalci Koritnice so zaradi napovedi, da bi utegnili vodotoki v prihodnjih dneh znova narasti, sledili pozivu občine Tolmin in preventivno že začeli zapuščati domove, so potrdili na občini. Za danes napovedane padavine se v Baški grapi namreč že krepijo, teren je izredno namočen, pričakujejo tudi možnost proženja plazov, zato so danes hiteli s sanacijo. Med drugim je potekalo čiščenje in poglabljanje strug, ureditev improviziranih grab za hodournike, zaščita s protipoplavnimi vrečami, odstranjevanje zemljine in drevja s plazečih pobočji. Po besedah tolminskega župana Alena Červa, koncesionar trenutno še ureja cestno povezavo med Huda Južno in Podbrdom, da bo ta za osebna in intervencijska vozila prevozna najpozneje jutri. Teren v Baški grapi si ogleduje geolog, če bo potrjena ocena ogroženosti zaradi zdrsa plazov, stanovalce ogroženih stanovanjskih objektov čaka odreditev evakuacije. Zavod za zaposlovanje je objavil razširjeni seznam občin, kjer je možno aktivirati brezposelne za pomoč po avgustovskih ujmah. Gre za aktiviranje brezposelnih za izvajanje pomoči pri odpravi posledic poplav in plazov, njihovi socialni vključitvi, ohranitvi in razvoju delovnih sposobnosti ter tudi spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov in novih delovnih mest z namenom omilitve že nastalih in preprečevanja novih posledic nesreč. Vlada je za izvedbo programa, v katerem naj bi bilo vključenih 220 brezposelnih oseb, namenila 5,6 milijona evrov. Humanitarne organizacije so za prizadete v poplavah zbrale kar nekaj milijonov evrov. In ker na družbenih omrežjih in v pogovorih med ljudmi večkrat zaznamo vprašanja, koliko je teh sredstev ter kdo, kako jih porablja, je Meta Potočnik poklicala tako na Slovensko Karitas kot na Rdeči križ. Prvemu pogovoru smo prisluhnili v preteklem tednu. Drugemu bomo danes. Pogovarjala se je z namestnico generalne sekretarke Rdečega križa Slovenije, Nuško Jerman.
Gospa Nuška Jerman, koliko denarja ste v vaši humanitarni organizaciji prejeli od države, reciva najprej tako?
Ja, najprej lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Od države smo prejeli 5,5 milijona evrov, to pomeni 500 tisoč za prizadete v julijskih neurjih in pa 5 milijonov za prizadete iz naslova poplav.
Zdaj pa greva k donacijam posameznikov in seveda tudi kakšnih organizacij, podjetij, radijskih akcij. Vas prosimo za konkretne podatke, če je možno.
Tako kot so tudi druge humanitarne organizacije zaznale, ta naravna nesreča je res pokazala izjemno solidarnost med Slovenci in tudi izven naših meja. Mi smo do sedaj prejeli 3,6 milijona evrov donacij in seveda smo že milijon evrov takoj preko naših območnih združenj razdelili v obliki vrednostnih kartic, predvsem za živilske trgovine. Razdelili smo tudi več kot 400 tisoč evrov različne materialne pomoči, seveda v obliki, kot je bila v danem trenutku najbolj potrebna. Dodatno še 200 razložilnikov, smo pa tudi dodatno razdelili skupno 500 tisoč evrov vrednostnih kartic trgovca Merkur, kajti vsi vemo, ne, zdaj smo že v fazi sanacije, ljudje si morajo postoriti vse po svojih bivalnih površinah, da bi lahko čim prej normalno zaživeli, tako da nekako se probamo prilagajati z dneva v dan potrebam. Bomo pa tudi v teh dneh, načeloma že v ponedeljek, tudi pričeli z izplačilom dodatnega 1 milijon evrov, tistim najbolj prizadetim in ranljivim v primeru poplav, in sicer tukaj gre že tudi za socialni kriterij, kar pomeni tisti, ki so najbolj prizadeti in iz teh tudi najbolj prizadetih območij.
Me zanima, ljudje sprašujejo, večkrat preberem na družbenih omrežjih, kam gre denar, recimo od radijskih akcij, ki so bile nekatere zelo odmevne, potem je bil zelo znana nogometna tekma, ali dobi tudi vaša organizacija od tukaj sredstva?
Zdaj, za podrobnejše informacije, seveda, če zdaj dotično Fundacijo Radija 1 govoriva o tem, se lahko obrnete na njih, je pa res, tako na nas kot na Karita se je tudi Radio 1 obrnil, ampak ne v smislu, da bi mi ta sredstva razdeljevali, temveč v smislu tega, da poznamo teren, da vemo, kdo so najbolj ogroženi v tem trenutku, tako da lahko pomagamo na ta način, da posredujemo prave informacije, kdo bi najbolj bil potreben pomoči.
Me zanima še, koliko denarja imate zdaj še na voljo in po malce ste prej že omenili kriterije, kako ga boste porabljali.
Zdaj je na voljo še približno 2 milijona evrov, slaba 2 milijona evrov. Vemo, da bo donacije še pritekajo, sicer v manjši meri, res pa je, da kriza še ni mimo. Pred nami so zimski meseci, kurilna sezona, položnice in bo treba ljudem pomagati tudi na drug način. In pa kriterij seveda se vedno bo ložan, na tiste, ki so še vedno pomoči potrebni, kajti ljudje so imeli možnost se obrniti na več naslovov, tako preko centrov za socialno delo kot ostale državne pomoči, tako da res poskušamo identificirati tiste, ki so še vedno ostali na robu.
Ko ste že na telefonski zvezi, me tudi zanima, če odmisliva poplave, katere stiske so pa zdaj trenutno največje pri ljudeh in jih pri vas opažate in jim tudi namenjate največ sredstev?
Glejte, tudi ne moreva mimo poplava, ne, kajti psihosocialna podpora je tista, ki je v teh dneh, lahko rečem, ena izmed večjih stisk. Tudi tukaj Rdeči križ Slovenije seveda prihaja ljudem na pomoč, nudimo prvo psihološko pomoč in tudi laično psihosocialno podporo. To smo do sedaj seveda počeli od vrat do vrat, sedaj smo to malo spremenili in obdelitvi pomoči, ki poteka na območnih združenjih. Ko zaznamo stisko, seveda pošljemo našo ekipo, da se z ljudmi pogovori in da poskušamo pomagati.
Zdaj pa še zadnje vprašanje, gospa Nuška Jerman. Koliko je v vaši organizaciji Rdečega križa zaposlenih ljudi in koliko porabite za plače?
Na Rdečem križu Slovenije prav na sedežu je redno zaposlenih 25 ljudi, sicer od tega 5 oseb zaposlenih na projektu. Imamo pa še v naši enoti zdravilišču na Debelem rtiču zaposlenih 72. Plače so oblikovane na podlagi zakona o humanitarnih organizacijah, ki nas seveda zavezuje, da so prejemki ne višji kot tisti, ki jih imajo zaposleni po kolektivni dejavnosti zdravstva, socialnega varstva, se pravi v teh okvirih.
Hvala lepa za te odgovore, pa vam želimo dobro delo v dobro vseh, ki najbolj potrebujejo pomoč. Nasvidenje.
Najlepša hvala tudi vam. Srečno.
Z Nuško Jerman iz Rdečega križa se je pogovarjala Meta Potočnik.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Letna stopnja inflacije v Sloveniji je oktobra dosegla 6,9%, kar je nekoliko manj kot mesec prej in tudi precej nižja kot lani, ko je dosegla 9,9%. Na letno inflacijo imajo še naprej največji vpliv cene hrane in brezalkoholnih pijač. Električna energija se je podražila za dobrih 24%, 7% povišanje pa je v skupini rekreacija in kultura. Inflacijo je na drugi strani ublažila pocenitev trdih goriv in cenejša prevozna sredstva. Univerzitetni klinični center Ljubljana v prvih 8 mesecih leta beleži skoraj 30-milijonsko izgubo. Ministrstvo za zdravje je zato vodstvo zavoda pozvalo k analizi vzrokov za nastalo izgubo in pripravi ukrepov za sanacijo poslovanja. Predvidoma, v prvih dveh tednih novembra pa se bodo predstavniki ministrstva in zavoda tudi sestali. Po navedbah kliničnega centra je glavni vzrok za negativno poslovanje na prihodkovni strani. Na negativno poslovanje pa so vplivali visoki stroški diagnostične in terapevtske obravnave za vse vrste bolezenskih stanj in inflacija. Ob tem pa Mariborski klinični center letos pričakuje večmilijonski dobiček. Pred nami sta praznik vseh svetih in vernih duždan. V Mursko-Soboški škofiji je že pred približno 10 leti strani mladih po besedah škofa Petra Štumfa prišla pobuda, da bi po župnijah v tem času pripravili celonočno molitev pred najsvetejšim. Z molitvijo v škofiji pristopajo tudi do dogajanja, ki se je zadnja leta razmahnilo v času omenjenih praznikov in je povezano s češčenjem poganskih običajev. Škof Štumf je za naš radio o prihajajočih dnevih vseh svetih ter vernih rajnih in molitvi pred najsvetejšim povedal.
Pobuda je stara nekje 10 let in sicer prišla je od mladih, da bi v teh globljenih dneh, konec oktobra, začetek novembra, ko se katoličani še posebej Bogu zahvaljujemo za dar večnosti, ki smo jo prejeli pri krstu in pa za naše rajne, ki so bili del našega življenja, dali so nam vero in mnogi so v nebesih, zato tudi že naši priprošniki in jih imenujemo vseh sveti. Se spominjamo 1. novembra in potem seveda tudi rajni, ki so še na poti v očiščevanju, da dosežejo polnost Božje slave, zato ker so umrli v manjših grehih in zato tudi potrebujejo našo molitev. Moja stara mama mi je nekoč dejala, da ta dan naše rajni zelo, zelo pričakujejo, kajti cerkev deli milost odpustkov, kaj to pomeni, da ko molimo za rajne, gremo k sveti maši, k spovedi, molimo po namenu svetega očeta in sicer veroizpoved, oče naš, zdrava Marija, obiščemo grobove in tudi storimo dobro delo. In če to namenimo za njih, potem Bog ji v svoji milosti tem rajnim odpušča vse njihove časne kazni in jih pridruži k svoji slavi. To so velike dobrine cerkve, ki se delijo v moči papežve oblasti. To je tista oblast, ki jo je Peter sprejel od Kristusa, ko mu je izročil ključe nebeškega kraljestva. Seveda vemo še pa tukaj za drugo dogajanje, to je tako imenovani Noč čarovnic, ki ima v zadnjih letih zelo široko publiciteto, naklonjenost javnosti medijev. Vendar, kot smo že večkrat rekli, tudi po cerkvah in drugače, je ta zadeva zelo škodljiva, kajti je povezana z okultnim, z magijo, čarovništvom in nenazadnje z močjo hudobnega duha. In kristjani oziroma katoličani se tega ne bojimo, ampak do tega resno pristopamo zopet samo z molitvijo. Za vse želimo, da bi bili odrešeni, ampak tudi prosimo Svetega Duha, da naj pomaga k razsvetljenju uma in srca, kajti v teh zadevah glede čarovništva je veliko ali veliko naivnosti, neodgovornosti, pa hkrati populizma in ne nazadnje tudi tisti, ki to organizirajo, hlepenja po hitrem zaslužku. Moč molitve je neizmirna in zato tudi ne samo zdaj v teh dneh, ampak tudi november in potem že v adventu se zatekamo v velikem veselju po Mariji Gospodu, kajti naše življenje je na prehodu, je kratko, vendar lepo, če je skupaj z Gospodom in z Marijo. In s tem življenjem se določa tudi kvaliteta naše večnosti. In zato tudi vsem poslušalcem in poslušalkam v teh dneh želim obiljen duhovnega miru, tudi vedrine in pa hkrati moči vere za velike dobrine, ki nam jih Gospod obljublja v večnost skupaj z našimi vsemi svetimi.
Je povedal Mursko-Soboški škof Peter Štumf.
Radio Ognjišče, zvesti resnici.
Palestinsko gibanje Hamas je danes objavilo videoposnetek treh žensk, ki so jih zajeli med vdorom v Izrael 7. oktobra. Na posnetku ena od zajetih žensk kritizira odločitve izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, rekoč, da nujno potrebujejo prekinitev ognja. Netanjahu je posnetek označil za kruto psihološko propagando in obljubil, da bo vse zajete in pogrešane vrnil domov. Od skupno 239 talcev jih je bilo po sicer navedbah Hamasa 50 ubitih v izraelskem obstreljevanju. V soboto je Hamas sporočil, da so pripravljeni izpustiti vse talce v zameno za izpustitev palestinskih zapornikov. Slednjih naj bi bilo že 10 000. Ukrajinska vojska je po lastnih navedbah danes izvedla uspešen napad z raketami in brezpilotnimi letalniki na rusko zračno obrambo na polotoku Krim. Ruski uradni kanali trdijo, da so dva napada uspešno odbili. Kot navajajo lokalni ukrajinski uradniki, Rusija medtem nadaljuje z napadi na ukrajinsko ozemlje, odkoder danes poročajo o žrtvah v regijah Herson in Odesa. Guverner ruskega Belgoroda Vjačeslav Gladkov po drugi strani trdi, da so ukrajinske sile v zadnjih 24 urah 40-krat ciljale to obmejno regijo. Nemška policija je danes zaradi suma spodbujanja in uporabe simbolov proti ustavnih organizacij blizu Stuttgarta pridržala 22-letnega bavarskega politika iz vrst skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo Daniela Halimbo. Šlo naj bi za nacistične simbole in literaturo rasistične narave. Halimba je priznal članstvo v bratovščini, v kateri je policija septembra izvedla racijo in našla predmete z nacionalsocialistično simboli.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Buenos Airesu je včeraj potekal slovenski dan, največji letni dogodek Slovencev v Argentini. Letos so ga organizirali v Slomškovem domu. Celodnevno pestro dogajanje je privabilo blizu 700 rojakov. Po dviganju zastav je bila slovenska sveta maša, ki jo je daroval župnik iz Idrije Marko Rijavec. Nato so odprli razstave, v kulturnem programu pa je nastopilo več slovenskih zborov iz Buenos Airesa in tudi zbor motiv iz Nove Gorice. Zbrane je nagovorila državna sekretarka Vesna Humar.
Domovina ni samo nekaj fizičnega, nekaj materialnega, da ni samo prostor, ampak da je v resnici domovina stvar srca. Tisto, kar nosimo v sebi, tisto, kar nas povezuje z našo istovetnostjo, z našo identiteto.
Rojakom je zaželela, da bi še naprej negovali skupnost v Argentini.
Vidim, čutim, vem, koliko vam pomeni ta skupnost, koliko vam pomeni bližnji, koliko vam pomeni, da vsak petek, vsako soboto, vsako nedeljo preživite ustvarjalne, lepe, čudovite ure med ljudmi, ki jih imate radi. Dajmo negovati to skupnost.
Velik aplavz je požela z besedami.
Ne glede na to, kaj prinese prihodnost, vas res prosimo, da ohranite Slovenijo v srcu. Slovenija ima prav gotovo v srcu vas.
Državna sekretarka Vesna Humar je podelila tudi priznanja Urada za Slovence po svetu in sicer krovni organizaciji Zedinjeni Sloveniji, tedniku Svobodna Slovenija in reviji Duhovno življenje. Dragi poslušalci, dragi naši prijatelji Radija Ognjišče, vabimo vas na praznovanje, na gala koncert Radija Ognjišče. Le še nekaj dni, to nedeljo.
Po noči se bo dež na zahodu okrepil in razširil nad vso Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 ob morju okoli 19 stopinj Celzija. V torek bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Sprva bo še pihal jugozahodni veter, ki se bo popoldne obračal na severno do severozahodno smer. Zvečer bodo padavine ponehale, temperature bodo sredi dneva od 12 do 20 stopinj Celzija, popoldne pa se bo ohladilo. Opozorila, do jutri popovdne bo na širšem območju Julijskih Alp in njihovega predgorja lahko ponekod padlo več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter. Krajevni nalivi in močni sunki vetra se bodo pojavljali tudi drugod po Sloveniji. In še obeti. V sredo bo po večini sončno, po nižinah bo zjutraj marsikje megla, popovdne se bo na Primorskem oblačnost povečala. V četrtek bo na zahodu rahlo deževalo, v vzhodnih krajih pa bo dokaj sončno. Spet bo pihal jugozahodni veter, v noči na petek se bo dež od zahoda okrepil in zajel vso Slovenijo ter v petek čez dan oslabel in ponehal. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana pretežno oblačno 16, Celje, Nova Gorica, Ilirska Bistrica, Logatec, Kočevje, Rogaška Slatina, Krško in Črnomelj 16 stopinj, Postojna oblačno 16, Slovenj Gradec pretežno oblačno 16 in tudi Podčetrtek 16 stopinj Celzija. Maribor 18, letališče Portorož pretežno oblačno 21, Koper 21, Novo mesto oblačno 17, Murska Sobota pretežno oblačno 17, letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 17, Vrhnika in Slovenske Konice 17 stopinj Celzija. Bovec, Metlika, Ajdovščina, Litija, Hrastnik, Trbovlje, Bohinjska Češnica, letališče Lesce, Velenje, Ptuj, Pohorje, Lendava in letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, 15 stopinj Celzija. Tolmin, Trebnje, Kranj, Jezersko, Gornji Grad, Gorenja vas in Ravne na Koroškem, 14, Idrija 13, Rateče rahlo dežuje 13, Lisca pretežno oblačno 13 in Mežica 13 stopinj Celzija. Rudno polje 9, Krvavec 7, Kredarica v oblakih in rahlo dežuje 4 stopinje Celzija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med pokritima vkopoma Medvedjek 1 in Medvedjek 2 proti Novemu mestu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pred priključkom Žalec proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v predoru Dekani proti Ljubljani. Zaradi plazov, podrtih dreves in poplavljenega cestišča so zaprte ceste Most na Soči Tolmin na odseku Most na Soči Modrej, Železniki Most na Soči na več odsekih in Stahovica Kamniška Bistrica. Zaprte so še številne druge ceste, več pa lahko najdete tudi na zemljevidu. Sicer pa vam želimo srečno pot, varno pot in veliko potrpljenja. Poslušali ste informativno oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir, ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.